Bleyer Adatlıq Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, qadirli dinleyiciler. Şun 2015-ci ilin 21-ci mayı hepdiyanın penşenme günü Pragdaq studiyoda siz bilen men Sahra. Şun kabarlar günleri gepleşimidin esası böyle günü. İran Yemen'e insanperver kömüğünü alıp barayan sövda gəmisinin yanı bilen iki tane sövüş gəmisini uğrattı.
Birleşen Ştatlar olsa İranlılara gözükçülük etmek için öz sövüş gəmilerini iyi verdi.
Uvansanın Türkmenistan ile serhetleşen marça etrafında hukuksuzluk yadaylarının yaramadlaşmağı neticesinde Türkmen Uvan serhetinin kol oyuna açıp baran mümlörçe yaşayıcı Türkmenistan'ın insanperver kömüğüsü orayar. Eýse bu sunlar hususanda Uwansanly türkmenler wagtda Türkmenistanyň kanunlarynda nähil mümkinçilikler gödeňinde tutulan.
Sol kanunyň iň soňky 2012-nji ýylda kabul edildi. Sol kanun esasında da bu sunlar kabul etmek mümkinçiligi bar.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistana habarçysynyň telefon belgesine eýem ençeme günleri daşary ýurtlardan jaň edip çykyp bolmaýar. Gepleşimizde şu beylik maglumatlar eşitirmeyesi inan şart. Ümmüdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sahra bolarım. Havarlar günlülü gepleşimizde başlamadan ön günün tədelikleri bilen tanış olun. Rusiyanın daşary işleri ministri Sergey Lavrov Moskva günwatarylan iki taraplayın bähwitli hyzmatdaşlygy ösürmäge taýýar diýdi. Lavrov barada 20-nji maýda Rusiyanın parlamentiniň ýokarky öýüniň geçirýän Federasiýa geňeşinden öň mälim etdi. Şeýlede ol Moskva Washington täze harby başdan geçirmeleriň öňüni almak üçin öz täsirini Kiýewiň üstünde ulanýar diýip umyt edýär diýdi. Lavrovyň bu baradaky çykyşy 2014-nji ýylyň mart aýynda Russiýa Ukrainanyň Krim ýarymadasyny anneksiýa eden soň NATO bilen Moskwanyň aratyndaky gatnaşyklar sowuk urşy döwründen bäri iň pes derejesine ýeten mahalyna gabat geldi. Günwatar ýurtlary Russiýany Ukrainanyň gündörünäki separatistleri goşun we ýara bolan üpçün etmekde hem aýplaýarlar. Moskwa bu aýplamalary reddedýär. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko Ukrainanyň inne Russiýa bilen hakyky urşun içindedigini we Ukrainalaryň Russiýanyň hüjümlerine taýýarlykly bolmalygyny aýtdy. 20-nji maýda BBC korporasiýasynda efire eden interwýuda Poroshenko özüniň rus kärdeşi Vladimir Putin'e inanmaýandygyny we onuň bilen gepleşikler geçirmekden başga çykalgysynyň bolmandygyny hem aýtdy. Şeýlede Poroshenko günnör Ukrainanyň käbir bölekleriniň diňe harby güýç bilen separatistleriň elinden alyp bolmajakdygyny aýdyp, bu ýagdaýda diplomatiýanyň esasy çykalga bolanyny bellädi. Kiýew we Günwatar Moskwanyň günnör Ukrainadaky pitnetçileri ýara bilen üpçün edýändigini, olary türgünleşdirýändigini aýdýarlar. Russiýa bu aýplamalary reddedýär. Günnör Ukrainadaky pitnetçiler bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky çaqnaşyklar derarly geçen ýylyň aprel aýynyndan bäri 6100-den gowrak adamyň helak bolandygy habar berilýär. Европа Кеңешинин президенти Дональд Туск Гүржистан, Молдова ва Украина ялы өңкү Совет республикаларынын Европа билелешигине агда болмак урунда сыйнашмага укугунун бардыгын, эми шейле интеграциянын перспективалары барыда бош вадалары бермежектигин айтты. Туск 21-22 майда кечирилжек Европа билелешигинин күннөр кызматташлыгы саммитинден өң Адат Европа Адатлык радиосуна берген маалыматында кызматташлык программасы Европа билелешигине агда болмагы хич ачын кепил кечмеген. Emma Kiewing Tbilisi'nin Kishinev'in ardu etmeye şeylede Evropa arduğunu etmeye hukukları bar dedi. Riga'da geçirilecek samitin ön yanında Gürcistan, Moldova ve Ukrayna Evropa bileleşiğini bu bileleşiğe ağda 28 yurdun hatarına koşulmak ehtimallı var da ödlerini takip alamatları bilen üpçün edip bilmedilikte aypladılar. Pakistanyň terrorçylyga garşy göreş oýunçy sudy bir imamy ýurtdaky şaý adlygyna garşy wagyz netihat işlerini amala aşyrmakda 5 ýyl türme tutulugyna hökm etdi. 20-nji maýda Lahor etrap prokurory Şaýyh Said Ahmed imam Maulana Abu Bakr'a garşy çykarylan hökmi tasdiqlady. Maulana Abu Bakr fevral aýynda Punjab welaýatynyň Kasur etrapynda tutsak edilipdi. Ol özüne garşy ýönkelýän aýplamany reddedýär. Down adly neşiriň Pakistanyň adynyň köpçülükde agdalmadly soran resmisine salgılanıp beriyen maglumatına göre, şul yurtta yigrenç madmunlu vağız nesihat işlerini amala aşırmakta 20 mir adam 8 yıla çenli türme tutsoğluğuna hüküm ediliptir. Sonki 2 yılın devamında ilatının ağlavası tünnülerden uvaret Pakistan'da amala aşırılan medhivari hücumlarda 1000 çemete şayi musulmanı helak oldu. Birleşen Milletler Uramasının Hopsuzluk Yeneşi Rusiyanın Siriyadaki ilçhanasına edilen hücumi berk yazardı. Gürün gidiyen geniş bu vakanı terrorçuluklu hücum deyip atlanırdı. Resmilerin aytmaklarına göre Siriyadaki Rus diplomatlarının edarı cayına minamiyot okları uçurulupdır ve ilçhananın binasına ehmiyetli derecede zeper yetiptir. Şolburvatın ödüne resmiler hücumun amalı aşırılan mahalı ilçhananın işyerlerinin öğlen naharı ime üçün edarı cayının daşına çıkandığını şüteye vebden hem adam yetkisinin bolmandığını belliyerler. Resmiler hücumun cobar sevitinden amala aşırılığını aydiyarlar. Bu sevite bir kanun yararlı toporlar kontrollü ediyar. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saadın kabiri mühüm havarları bilen tanış olunuz. Saadlar hareketmeden son gepleşimizi havarlar günlülü programımız bilen devam ettiriyaz.